Atletikek burualtza ezinik jarraitzen du. Ligan, bi garaipen jarraian lortu ondoren, hobekuntza guztia pikutara joan zen Santiago Bernabeun. Giroa lasaitzen ari zela zirudien, baina udako ekaitza behin eta berriro itzultzen da. Joan den denboraldian egindako lan bikaina ordaintzen ari da Atletik. Jokalariek burua galdu dute, eta zuzendaritza batzak ez du lortzen gauzak bideratzea. Atletiken egoera kaskarraren atzean, hainbat arrazoi aurki daitezke, baina garrantzitsuena jokalari batzuek klubarekiko izaten ari diren jarrera da. Fernando Llorente da adibiderik garbiena, baina Morebieta edo Javi Martinezen kasuak ere antzekotasunak dituzte. Aurrelariak uko egin dio Atletiken kontratua berritxari, eta udaz geroztik taldetik irten nahian dadil. Berak oraindik ez du azalpen garbirik eman arrazoien inguruan. Diru gehiago eta tituluak irabaztea da irakurri ahal izan duguna. Eskubide osoa dauka jokalari batek beste talde batetara joateko. Bidezkoa ez dena da kluba saltzera derrigortzeko presionatzea, oraindik urtebeteko kontratua daukanean. Llorentek 3,5 milioi irabazten ditu Atletiken. Gehien irabazten duen jokalaria da, eta ez du zelaian erantzuten. Josu Urrutiak eta bere zuzendaritza batzak sekulako hanka sartzea egin zuten taldean mantentzea erabaki zutenean. Orain erraza da esatea, baina Llorentek min baino ez dio egiten taldeari. Santiago Bernabeun gertatutakoak oso argi uzten du. Atletik 3-1 galtzen ari zen. Zuzaeta eta gurpegiren aurkako oihuak etengabeak ziren armaietatik. Baina Llorente berotzen hasi zenean bere izena abestuz erantzu zuten madrildarrek. Atletiki min egiteko erabiltzen dute Llorente. Eta jokalariak ez du ezer ulertzen. Munduko txapelketa eta Eurokopa irabazi dituelako txalotu zutela uste du. Zinezte zina. Edo guztiz babua da, edo errealitatetik kanpo bizi da. Normala, Bielsak iazko denboraldi bukaeran esan zien bezala, milioiak irabazten dituzte eta ez dira gauzetaz konturatzen. Gauzak gehiago nahazteko, datorren igandean Adurizek ezin izango du jokatu, eta Llorente 11koan egotea izango litzateke arruntena. Astelenean, komunikabideen aurrean azalpenak ematera irten behar zuen Llorentek, baina uko egin zion. Denboraldi osoan zehar ez du agerraldirik egin, baina atxor arte klubak ez du ezer esan. Zergatik orain? Zuzendaritza batzak alik eta harinen hartu beharko du erabaki bat. Zentsuzkoena, neguko merkatuan Llorente kanporatzea izango litzateke. Bentsat, kobratzen duen soldataren erdia aurrezteko. Ez da erabaki erraza. Baina guzti hau, txorakeria batean gelditzen da urrengo partidarekin alderatzen badugu. Atletikek, ostegun honetan, beste pausu garrantzitsuago bat eman dezake. Israelen jokatu behar du. Noiz eta Israel Gaza behin eta berriro bombardeatzen ari denean. Ez dauka zentzurik talde israeldarrek Europako txapelketa jokatzeak, baina are gutxiago palestinarrak akatzen dituzten bitartean futbolean aritzeak. Atletikek ausardia izan beharko luke eta lehen taldea izan Israeli boikota egiten diona, eta babes ofizial hori kendu. Jarraitzaile guztiek ulertuko lukete, baina horretarako orain arte erabakiak hartzerako orduan erakutsi ez duen ausardia izan beharko luke Josu Urrutia eta bere zuzendaritza batzak.